რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine.
Das Sätze mit Bedacht durch Pardis Tumari das Gaius Tsunashuria ist Düsseldorfi Düsseldorf Tan Wuppertalsi Schorops Düsseldorfis Heines Universitätsi Daitsa Dissertatsia Germanistikashi Enat Metsnierebashi Isavla Wuppertalsi Europis Kulevebis Magistri Gakhta Manamde Düsseldorfshi Daasula Magistratura Imave Germanistikashi Da Istoriashi Universitetebshi Stavlisas Aktiuri Iqo Studentur თვითმართველობის ორგანოებში ჩვენს გაცემაში უხილავ ფარდაში გაიოზიგი ამბობთ როგორ მოაგვარეს აქტიურმა სტუდენტებმა სტუდენტთა სატრანსპორტო პრობლემა დიუსელდორფში გეტყვით ასევე რომელი სტიპენდია გერმანიაში უკეთესი ახლა მიგრანტთა ინტეგრირების პროგრამებშია ჩართული ასწავლის გერმანულს უცხოელებს სწორედ ამ თემით დავიწყეთ საუბარი რატომ ასწავლის უცხოელი თანაც დოქტორი გერმანულს უცხოელებს
მე ვიტყოდი პირველ რიგში, რომ ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რასაც მე ვაკეთებ და ის საქმიანობა ერთად საერთოდ დაკავებული, მე ძალიან პოზიტიურად გამაცხობს, იმიტომ რომ ვაკეთებ რაღაც კარგს, ვაკეთებ იმას, რაც ხალხს სჭირდება. ის ხალხი, ვინც აქ ჩამოდიან, ესენი არიან მიგრანტები. მათ პირველ რიგში სჭირდებათ ენა, რომ შემდეგ თავიანთი კარიერა, თავიანთი ცხოვრება მოიწყონ აქ. და ზუსტად ამაში ვეხმარები. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ჩემი მშობლიური ენა არ არის, მე ვთქვი, რომ ამ საქმეს არც თუ ისე ცუდად ვაკეთებ, რადგან მე თვითონ ეს ენა როგორც უცხო ენა ვისწავლე და დაახლოებით ის სირთულეები, რაც ადამიანს, რომელიც გერმანულ ენას სწავლობს, ხვდება, ანუ ეს სირთულეები ვიცი და შემიძლია ეს უკეთესად აუხსნა. ასე ვთქვი, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩემი მოსწავლეები ყოველთვის კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ და დღესდღეობითაც ასე არის.
გასაგებია, ეს ენობრივი მხარეა. მოდი უფრო მეტი ვთქვათ, თუ შეიძლება, თუ არის თქვენი საქმიანობის ნაწილი, აი ესეც, რომ უცხოელს გერმანული კულტურაც როგორც უცხოელმა თქვენთვისაც როგორც უცხო ისე გაქვთ დანახული და შეთვისებული შეგიძლიათ მიაწოდოთ უფრო მოქნილად ვიდრე გერმანელს უცხოელისთვის
მართალი ბრძანდებით ეს საკმაოდ კარგი შეკითხვა არის ანუ რატომ იმიტომ რომ როცა ადამიანს აქვს სხვა თვალის დანახული ის რაც გერმანიაში არის როგორც უცხოელის თვალი თვითყოდი ასე უფრო მეტად ესმის ის სიტუაცია და ის მსოფლმხედველობა რომელიც ადამიანებს რომლებიც ჩამოდიან გერმანიაში გააჩნიათ და აქედან გამომდინარე შემიძლია ანუ უფრო მეტი როგორ თქვა ეს ესეთი შეგრძნება გამაჩნია რომელიც შემიძლია რომელიც შემიძლია მე უფრო მივხვდე თუ რას გძნობს როგორ უყურებს აქ ჩამო შული მიგრანტი გერმანიას და უფრო მეტად შემიძლია რაღაც დაвихმარო და ეს გაუიოლო აქ ასე ვიტყოდი ინტეგრირება აქაურ საზოგადოებაში. ამას იგეთ ახლავით ეს სამწუხაროდ ბევრ გერმანელ მასწავლებელს არ გააჩნია და ის რომ ეს ცოდნა არ აქვს ხშირად ხდება აქვს რაღაც ხანდახან ასე ვიტყოდი კონფლიქტური სიტუაცია მიგრანტებთან რადგან ის ბექგრაუნდი რომელიც მაგალითად მიგრანტებს გააჩნიათ არ გააჩნია გერმანელს და აქედან გამომდინარე რაღაც გაუგებრობამდე მიდის ხოლმე ხანდახან თამას ვიტყოდი რომ არის პირადესობა ყველა იმ მასწავლებლის რომელიც გერმანიაში არ დაბადებულა და გაცილა არა მარტო მე არამედ სხვა კოლეგებიც რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ და არიან სხვა კულტურული ანუ სხვა საზოგადოებიდან სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული ამ ქვეყანაში ამავდროულად მინდოდა მეთქვა რომ უკვე გერმანიაში 12 წელზე მეტი არაც ცხოვრობ და ბევრი რამ რაც ჩემთვის თავიდან უცხო იყო დღესდღეობით გავითავისე და ვიტყოდი რომ ჩემი მენტალიტეტის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ქართული მენტალიტეტი არის ჩემი მთავარი ბაზისი, მაგრამ ძერ ბევრი რამე სხვა აქ ცხოვრების მანძილზე გავითავისე, ასე ვიტყოდი.
გაიოზ, როცა ადამიანია თქვენ შემთხვევაში ესე და სხვა თავის ბედს ირჩევს, თავის გზას ირჩევს, რა ეს მარტო პროფესია ხო არ არის, ხო რაღაც ან იქ არის სიმპათია ან ქვეყნისადმი ან ენისადმი ან რავი შეიძლება ნათესავი ყავდეს იქ და ამიტომაც მიდიოდე. თქვენ შემთხვევაში თუ შეიძლება უფრო მეტი თქვით გერმანიაში რატო წახვედით? რა იყო ამისი, ასე ვთქვათ, საფუძველი? უკვე გერმანული ენა იცოდით თუ სხვა მიზეზი იყო?
რამდენიმე მიზეზი იყო, როდესაც ჩამოვედი აქანო. ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე გადამწყვეტი მიზეზი რაც ხოეს იყო ფინანსური მხარე, ასე ვთქვი. მე მინდოდა უმაღლესი განათლების მიღება საზღვარგარეთ. მინდოდა ამ შემთხვევაში ანუ რამდენიმე შესაძლებლობა იყო. რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმოხო განათლება, მაგრამ იქ როგორც მოგეხსენებათ, სწავლა არის საკმაოდ ძვირი. გერმანიაში ეს არის სოციალური ქვეყანა და აქ სწავლა არის თითქმის უფასო, ნუ რაღაცა მინიმალურ თანხას იხდიან სტუდენტები, რომელიც ისევე სტუდენტებს ხმარდება მაგალითად ბილეთებისთვის და ასე შემდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი. მეორე რაც იყო, ანუ გერმანული ენა ყოველთვის დიდ ინტერესს იწვევდა ჩემში. ან ენა როგორც ასეთი და მეორე განსაკუთრებული გერმანული ენა, ვინაიდან ძალიან ბევრი მოაზროვნეები ყავს ამ ქვეყანას, რომელმაც კაცობრიობის ცივილიზაციისთვის ძალიან დიდი როლი ითამაშა. და მაგიტომ ასე ვთქვათ, ეს მიზიდავდა ამ ხრიდანაც და ჩამოვედი და საბოლოოდ ბოლო მომენტი რაც იყო, დიახ, ნათესავი მყავდა, ჩემი უფროსი და ცხოვრობს აქ და თავიდან როცა ჩამოვედი, ამან რა თქმა უნდა მე საწყისი დრო გამიიოლა, რადგან ის მე მხარში ამომდგა და დამეხმარა პირველი რამდენიმე თვე და ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გადავწყვიტე რომ ჩამოსულიყავი ამ ქვეყანაში. არ არის საჭირო თუ რაღაცა არასწორეთ ან თუ თვლი ეხლა რომ რაღაცა შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო ამის გამო სინანულის გამო თქვა. იქ სადაც მე ახლა ვარ, ვიტყოდი რომ თვლი რომ ეს უკვე რაღაცას წარმოადგენს და ის ბიოგრაფია რომელიც მე აქ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში შევიძინე, ვიტყოდი რომ თავისი აბსოლუტური გამართლება აქვს.
Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie wieder rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt, will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals.
Ich will nur noch ein paar Sachen sagen. Ich habe ein paar Sachen gesagt. Ich habe ein paar Sachen gesagt. Ich habe in Germanien ein paar Sachen gesagt. Ich habe ein paar Sachen gesagt. საქართველოში ევროპის კავშირის შესახებ, ისე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ, წარმოდგენები ზოგიერთისთვის გამრუდებულია, ეს სტერეოტიპები არსებობს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც ევროკავშირი, ასე ვთქვათ, შეისწავლა, ხო, შეისწავლა უმაღლეს დონეზე უნივერსიტეტში. მე წარმომიდგენია, რომ რადგან ეს გააკეთეთ, ამიტომ ევროკავშირს მიიჩნევთ როგორც, ну, ასე ვთქვათ, მოდი დანერბილად ვთქვათ, რაღაც სრულყოფილ ორგანიზაციად. მითხარით, თუ შეიძლება ასე პროვოკაციულად კითხავთ, როგორც ისტორიკოსსაც, იმის გამო რომ მე ვიცი ერთ-ერთი თქვენი საგანი სწავლის დროს ისტორიაც იყო. რა განსხვავება, თუ შეიძლება ესე უცბად სპონტანურად მითხრათ, რა განსხვავება ავსტრია-უნგრეთის იმპერიასა და ევროკავშირს შორის?
მე ვიტყოდი ყველაზე პირველი რაც მე ახლა გონებაში მომივიდა, ეს არის ნებაყოფლობითობა. ანუ ევროკავშირის წევრები თავისი ნებით იმყოფებიან, არიან ამ კავშირის წევრები, ის არავინ არ აიცნა. პირიქით, ძალიან სხვა სხვა სახელმწიფოსაც თავისი ნებით სურს იყოს ამ კავშირის წევრი. ხოლო ავსტრია-უნგრეთის კავშირი, ასე ვიტყოდი, ანუ იმპერია, ეს არის ნებაყოფლობითობაზე დამყარებული იმპერია. ის ქვეყნები, ისევე როგორც რუსეთის იმპერია, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამ იმპერიებში, მან თავისი ნების გარეშე. ეს არის ყველაზე პირველი. მეორე, რასაც ვიტყოდი, ეს არის თვითონ სტრუქტურა. ეს ევროკავშირი პირველში დაასთა როგორც ეკონომიკური კავშირი. ხოლო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კავშირი გახდა ეს მხოლოდ შემდეგ და ეს პროცესი დღესდღეობით რა თქმა უნდა დასრულებული არ არის. რაც შეეხება იმპერიებს, ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკური ფაქტორი არ იყო მთავარი. იქ იყო უფრო რაღაც ცენტრალური დიდი სახელმწიფოს იმპერიალური მისრაფებები ყველაზე მთავარი. ესეც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი არის. მაგრამ ჩემისაზრით ყველაზე პირველი ეს არის ნებაყოფლობითობა. თითოეულ სახელმწიფოს, რომელსაც ამისი სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყოს ევროკავშირის და გახდეს ასე ვთქვათ ევროკავშირისგან დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მაგრამ რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს წევრობა ამ კავშირში ძალიან ბევრ სარგებელთან არის დაკავშირებული თითოეული სახელმწიფოსგან, ჯერჯერობით გარდა, რა თქმა უნდა, გარდა ინგლისის, ესეც უნდა ითქვას, გარდა ინგლისის არც ერთი სახელმწიფო ამას საჯაროდ არ აცხადებს, რადგან ეს მისთვის მხოლოდ დანაკლარ უმეტეს უფრო გაცილებით მეტ ცუდს მოიტანს, ვიდრე სარგებელს. ანუ სახელმწიფოებს კი შეუძლიათ გამოიყვნენ ევროკავშირიდან, მაგრამ როგორც წესი ასეთი მსურველი სახელმწიფოები გარდა ინგლისისა არ არსებობენ.
ხომ არ არის ისე, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ხეირი, ეს რაღაცა მოგება არის საერთო იძულების ფორმა, რომელიც ამ სახელმწიფოებს აიძულებს დარჩნენ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის როგორ ვთქვა წევრები.
მე მას იძულებას არ დავარქმევდი, მე დავარქმევდი ამას მოტივაციას. ეს არის მათთვის მოტივაცია, რომ დარჩნენ. იძულება არის საკუთარი ნების გარეშე სადმე ყო, სადმე ყოფნა. ამათ თავისუფალი ნება გააჩნიათ, ამათ შეუძლიათ დარჩნენ, მაგრამ შეუძლიათ გამოვიდნენ მშვიდობიანად ორივე. ხოლო რაც ეხება ძველ იმპერიებს, იქ არ შეეძლოთ სახელმწიფოებს მშვიდობიანად გამოსულიყო. ისინი იძულებულები იყვნენ დარჩნენ. ანუ მათ არ გააჩნიათ არჩევანის საშუალება. ეს განასხვავებს მათ ევროკავშირისგან.
კაიოს, როცა თქვენთან აი მოდის ახალგაზრდა იქნება თუ ხანშესული ადამიანი ინტეგრაციის პროგრამაშია, თქვენ მას უნდა ასწავლოთ გერმანული ენა პლუს თქვათ გააცნოთ როგორა თქვა ზოგადად რაღაცა გერმანული კულტურა თუ რაღაც ევროპის ცხოვრება, აი მათ როგორ შეიძლება აუხსნა ის რაც არის ევროკავშირის აი ეს ფასეულობები ეგრეთ წოდებული, რომლის აღიარებაც ხდება ხოლმე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ, სანამ გახდებიან წევრები, მანამდე უწევთ ბევრი რაღაც პირობის დაკმაყოფილება, რეფორმების გატარება და ასე შემდეგ. აი, ერთია, როცა სახელმწიფო შემოდის ევროკავშირში მთლიანად და თავის მოქალაქეები, რა მრავალფეროვანი მოქალაქეები ყავს, ზოგი ასე ფიქრობს, ზოგი ისე. და მეორეა, როცა ერთი პირი, ლტოლვილი ამ შემთხვევაში მიგრანტი, ჩამოდის და უნდა მაქაურობას შეეგუოს. აი, რამდენად არის ინტეგრაცია შესაძლებელი? აი ესე იგი, რამდენად თვითონ თავისთავად აი ეს ფენომენი, ეს სურვილი, რომ ჩამოს ფიზიკურად ჩამოსული ინტეგრირებული იქნეს. რატო უნდა იქნეს ინტეგრირებული? ის ხო ლტოლვილია და ასე ვთქვათ გაიქცა. ეს ხო იძულებულია მან ჩამოსულიყო.
თავი რა არის? ეს ხალხი ვინც ჩამოდიან აქ, აუცილებელი არ არის ასე ვთქვათ ლექციები წავიკითხო მაგათთან და ეს ძალიან ისეთი ტონით მასწავლებლის ტონით რო აი თქვენ ეს უნდა გაითავისოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის ამ ხალხს გაუჩინოთ მოტივაცია იმისა, რომ მოახდინონ ამ საზოგადოებაში ინტეგრირება. გაითავისონ აქაური ფასეულობები და შეისწავლონ აქაური ენა. ეს ყველა უნდა ანუ აჩვენოთ, რომ თუ ესენი ამას გააკეთებენ, ამათ ამის მეშვეობით თითოეულ მათგანს ეკნებათ რაღაც სარგებელი. მათ შეიძლება თუ ისწავლონ მაგალითად გერმანულ ენას, მათ შეიძლება შემდეგ ისწავლონ უმაღლესი, ან ნახონ სამუშაო, ან ელემენტარული დამოუკიდებლად წავიდნენ ექიმთან და თავის პრობლემებზე ილაპარაკონ. და თუ ესენი ამას მიხვდებიან, მაქსიმ შეხვაში თითოეული ადამიანის მისწრაფება რა არის? ის არის, რომ თავისთავად განახორციელოს ხომ რაღაცაში, ნახოს თავისი როლი და იმ თავის საზოგადოებრივ როლში მეორე თავის მიზნებს მიაღწიოს. რაღაც შეიქმნას თავისი ეკონომიკური უსაფრთხოება, ჰქონდეს სამუშაო ადგილი, შეძლოს თავისი ოჯახისთვის იმუშაოს და ანუ ყვებოს თავისი ოჯახი. ეს ყველაფერი არის თავანკამეთი მოტივაცია და თუ აღვსით იმათ, რომ თუ თქვენ ახლა მაგალითად ისწავლეთ გერმანულ ენას, ამ საზოგადო ებაში მოახდენთ ინტეგრაციას, მაშინ თქვენ გაქვთ საშუალება ეს ყველა თქვენი მიზანი მიაღწიოთ. მაშინ ეს ადამიანები როგორც წესი, მე ვიძახი ძალიან დიდ უმრავლესობას, როგორც წესი ყველანი დიდი სიამოვნებით ახდენენ თავიანთ თავის ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ასევე ახდენენ ამ ენასაც ისწავლენ და ფასეულობებსაც, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, ყველაფერი მეტნაკლებადია ითავისებენ. არის რაღაცები, რაც შეიძლება კონფლიქტში მოდიოდეს მაგათ მსოფლმხედველობასთან, ძალიან დიამეტრალური რამე სიტყვაზე ვიძახი, ღორის ხორცის ჭამა, ხომ? ეს ვინც ისლამური სახელმწიფოებიდან მოდის, ისინი არ დაიწყებენ ღორის ხორცის ამას მარტო იმიტომ, რომ ეს კულტურულად გერმანიაში განპირობებული არის. ამას რა თქმა უნდა არ გააკეთებენ, მაგრამ იგივე რომ ქალის უფლებების დაცვა, ანუ რომ როშეხეთონ როგორც ქალს, რომელიც არის ისევე სრულფასოვანი როგორც მამაკაცი და მოექსნეს შესაბამისად, ამას ორთაგანურობაში აკეთებენ. უცხოელები, ვინც აქ ჩამოდიან და ვინც მზად არიან, რომ ინტეგრაცია გააკეთონ საზოგადოებაში.
Spielkultur sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise: Nichts wie rauf auf den Fußballthron. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 74, 90, 2000 gehen. Also stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird unser Traum dann endlich wahr. 1
und 2 und 3 und 4 und 5 und 74, 90, 2000 gehen. Also stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Beim zweiten Mal war's Glück, beim dritten Mal der verdiente Lohn und das nächste Mal wird's eine Sensation. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ესე იგი, თქვენი საიზოლაციო ნაშრომის თემა იყო, ესე იგი, შედარებითი თეორია მნიშვნელობის ცვლილებისა თუ მნიშვნელობის გარდაქმნისა, ხო, არ ვიცი ქართულად ზუსტად როგორ იქნება.
კი ბატონო, მაგასაც.
როცა ადამიანი რაღაცის წერას იწყებს, ხო, უნდა კონდეს მით უმეტეს სადოქტორო ნაშრომისა რაღაცა პრეტენზია, რომ სიახლე აღმოჩენა გააკეთა. შეიძლება თქვენს აღმოჩენაზე გვითხრათ, აი რასაც თქვენ მიიჩნევთ ყოველ შემთხვევაში აღმოჩენად.
როდესაც ადამიანი დისერტაციას წერს, ეს მთავარი რაც ანუ დოქტორანტმა უნდა გააკეთოს, ეს არის რაღაცა ახალი უნდა თქვას იმ მეცნიერებაში, რომელსაც ის მუშაობს. ამ შემთხვევაში ჩემი მოტივაცია რა იყო, ანუ რამ გამოიწვია პირველადი ინტერესი? გამოიწვია ორმა ფაქტორმა. ერთი ფაქტორი იყო ის, რომ მე დავინახე, რომ იყო მაგალითად სხვადასხვა ენებში ენობრივი, ანუ სიტყვის ენობრივი მნიშვნელობის ცვლა, რომლებსაც ჰქონდათ, იყო პარალელები, საკმაოდ ასეთი დასანახი პარალელები, რომ ადამიანს უნდა დაენახა. და მეორე იყო ის ფაქტორი, რომ ანუ როდესაც ენათმეცნიერებას სწავლობდი, აქ იყო ანუ ესეთი მომენტი, რომ თანამედროვე ენათმეცნიერების დასაწყისში თვლიდნენ, უნდა დათო ეს ენათმეცნიერება გაეხარათ როგორც ბუნებისმეტყველების რომელიმე მეცნიერება, როგორც მაგალითად ფიზიკა, ძალიან სისტემატიური ხასიათი მიეცათ ენათმეცნიერების ამისთვის. და თავიდან გამოიკვლიეს რაღაც ფონოლოგიური სფერო და აღმოაჩინეს, რომ ეს ასობგერების ცვლილება სიტყვებში რაღაც სისტემატიური ხასიათი ჰქონდა. შემდეგში უნდათ იგივე სისტემატიკა აღმოეჩინათ ენის მნიშვნელობის დონეზე და მე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ესე იგი აქ კი ენა იცვლება, სიტყვის მნიშვნელობები იცვლება, მაგრამ ამას აქვს აბსოლუტურად ქაოტური ხასიათი, ასე ჩათვალეს. ხო, და ზუსტად ეს მომენტი იყო, რომ მე რო დავინახე ეს პარალელები, გადავწყვიტე, რომ აი ეს ძველი შეკითხვა, რომელიც დასვეს, არის თუ არა ენის სიტყვობრივი მნიშვნელობის ცვლა სისტემატიური, ამ კითხვაზე გამეცა პასუხი. ესეთი რაც მე დამეხმარა ეს ჩემი დისერტაცია, რომ დამეწერა, იყო ჩემი ადვაიზერის, ანუ პროფესორის, რომელიც მე მეხმარებოდა ყოველთვის ყავთ როგორც მენტორი დისერტაციის წერისას, მისი თეორია ენის მნიშვნელობის ცვლასთან დაკავშირებით. ანუ მან განაცხადა, რომ წინათ ასეც იყო, ანუ წინათ როგორ იყო, თვლიდნენ, რომ არსებობდა ორი სახის ფენომენები. ერთი იყო ბუნებრივი ფენომენები, როგორც არის მაგალითად ქარი ან ხე ან ქვა, რომელიც ადამიანს არ დაუგეგმია და ადამიანის ნების და დაგეგმების გარეშე არსებობს. და მეორე სახის ფენომენი თვლიდნენ, რომ იყო ეს არტეფაქტები, ანუ ნივთები, რომლებიც ადამიანებმა დაგეგმეს და შემდეგ დაამზადეს. აი როგორიც არის მაგალითად კომპიუტერი ან მანქანა ან მოცარტის რომელიმე მუსიკალური ნამუშევარი, ეს ყველაფერი არის არტეფაქტი. ამის გამო ადამიანები ვერ წვიტავდნენ, ანუ ენა თუ ცვლილებას ახდენს, აი ეს არის არტეფაქტი თუ ბუნებრივი ფენომენი, ანუ ამას ადამიანები გეგმავენ და მერე ახორციელებენ ენის ცვლას, თუ ამას საერთოდ ადამიანთან კავშირი არ აქვს, ენა თვითონ იცვლება. და შემდეგში, ანუ მე მესამე გზა მოიჩიეს, რომელიც იძახის, რომ ეს სიტყვის მნიშვნელობები ადამიანების მიერ იცვლება, მაგრამ არ არის დაგეგმილი ადამიანების მიერ.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ გაიოს ცუნაშვილს ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი ვუპერტალში ცხოვრობს, დიუსელდორფის საინეს უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და სწორედ თავის დისერტაციის, ასე ვთქვათ, სიახლეებს გვიზიარებს გაიოს ცუნაშვილი ამ პასაჟში.
შემდეგი პუნქტი არის, რატო ახდენენ ადამიანების სიტყვას, რატო ცვლიან ადამიანების სიტყვის მნიშვნელობას, თუ ისინი ამას არ გეგმავენ, მაშინ როგორ ხდება? ეს ხდება შემდეგნაირად, ანუ სიტყვის მნიშვნელობა არის რაღაც კონვენცია, შეთანხმება, რომ ჩვენ ვეძახით მაგალითად ხეს, ხეს, მზეს, მზეს ქართულად, მაგრამ სხვა ენებში ამას სხვანაირად ქვია. და ჩვენ მერე როცა გვინდა რაღაცა კომუნიკაციური მიზანი მივახციოთ, მაშინ ხშირ შემთხვევაში ამ კონვენციას, ამ სიტყვის მნიშვნელობას ჩვენ სხვანაირად თავხმარობთ. მაგალითად, როცა ჩვენ გვინდა რომ გამოვხატოთ ვიღაცა, ვინც არის ძალიან ჭკვიანი, ვიტყვით რომ მას აქვს ძალიან ბასრი გონება. ამ შემთხვევაში სიტყვა ბასრს, რომელიც იხმარება როგორც ისე ნივთებზე, გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, რომ გამოვხატოთ ის არის ჭკვიანი ადამიანი. ასე შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში ამ სიტყვა ბავშრმა შეიცვალოს მნიშვნელობა, ხომ? მთავარი რა არის ამ მომენტში? როცა ჩვენ ხმარობთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით, ეს ხშირად არის რისკთან დაკავშირებული. მაგალითად, იმ რისკთან, რომ ჩვენი მსმენელი ვერ გაიგებს ჩვენ რას ვიძახით. ამისათვის რომ გაიგოს, ჩვენ უნდა რაც შეიძლება დამატებითი საშუალებები მოვიხმაროთ, რომ ეს ადამიანი მიხვდეს რას გულისხმობ. მე როცა ერთ სიტყვას სხვა მნიშვნელობით გულისხმობ. მაგალითად, როცა და ვიცი, რომ ადამიანმა იცის რას ნიშნავს სიტყვა ჩლუნგი, დამატება ბასრი, როცა ადამიანის გონებაზე ვხმარობ, ან როდესაც ამას ვხმარობ მედანაზე, იგივე შემიძლია ვთქვა, საპირისპირო შემიძლია ვთქვა ვიღაცაზე ჩლუნგი და ამით ვიგულისხმო, რომ ის არის გონებრივად ჩამორჩენილი, ხომ? ამ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ის მე გამიგებს, უფრო მეტი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მან იცის რას ნიშნავს ჩლუნგი და ბასრი, როცა მე ამას ნივთებზე მიუთითებ და როცა მე გადამოქვს, როცა გადაგვაქვს ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობებზე, იგივე მნიშვნელობა, შანსი იმისა, რომ გამიგებს მე რას გულისხმობ მე ჩლუნგით, უფრო მეტია, ვიდრე მე მაგალითად იგივე რო ვიგულისხმო სიტყვა მრგვალით ან რაღაც სხვა მნიშვნელობით. და მეორე მომენტი, ანუ ეს საბოლოო ჯამში ამას იქამდე მიყავს, რომ ენა როდესაც ისვის თავის მნიშვნელობას, როდესაც შეხედავს ადამიანი, ნახავს, რომ ეს მსგავსი სიტყვებმა მსგავსად შეიცვალეს მნიშვნელობა. მაგალითად, როდესაც შეიცვალა ბასრმა, მერე მსგავსი სიტყვა იყო მახვილი და ასე მსგავსად შეიცვალა მახვილი და შენ შეგვიძლია თქვა ადამიანზე, ვისაც გონიერია ეს, მას აქვს მახვილი გონება. ხოლო რაც ძალიან საინტერესოა, ესეთი სისტემატიური სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა არა მარტო ერთ ენაში შეიძლება ნახოს ადამიანმა, არამედ სხვადასხვა ენებში. და ეს რატო ხდება ესე? ამაზე ერთ-ერთი კითხვა მაგაზეც დავსვი. ჩემი აზრით ხდებოდა ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ არსებობს რაღაცა ყოველდღიური ტრივიალური გამოცდილებები, რომელსაც საზოგადოებაში აქვთ ადამიანებს და რომელიც მარტო ერთი ენის გუბზე არ გამოიყენება. მაგალითად, ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ რაღაცა ხარეს ვჭამთ, რომ ეს ჩვენში ეს ტკივილის რეცეპტორების გააქტიურებას ახდენს, არა მარტო ქართულენოვან მოსახლეობაში ახდენს ამას, არამედ რუსულენოვანში, თურქულენოვანში, ინგლისურენოვანში და ასე შემდეგ. და მაგითო მაგვაქვს ისეთი მსგავსი მნიშვნელობის ცვლილება. აი იგივე მომენტი მარჯვენა და მარცხენა ხშირად არის ასოცირებული არა მარტო ხარ, ასე ვთქვათ, ორიენტირებისთვის, მარჯვენა და მარცხენა მხარე, არამედ პოზიტიური და ნეგატიური დათურთა გააჩნია, ხომ? ქართულში ვიღოთ გამარჯვება, დამარცხება. ანუ რუსულში პრავი, პრავილნი, ძალიან ბევრი სიტყვა არის, რომელიც მარჯვენიდან გამომდინარეობს და პოზიტიური დათურთა. ხოლო მეორე მხრივ ლევი ნეგატიური დათურთა გააჩნია.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა, ოლკრული რუბრიკა. ძიფასმსენებო დღეს გაიოს უცუნაშვილია ჩვენი სტუმარი. დიუსელდორფის საინეს უნივერსიტეტში დაიცვა მან თავისი სავექტორო დისერტაცია გერმანისტიკაში ენათ მეცნიერებაში და სწორედ თავისი დისერტაციის თემის გარშემო გვიამბობდა სიახლეებზე, რომელსაც მან მიაგნო ენათ მეცნიერებაში ასავლის გერმანულს უცხოელებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაიოს უცხოეთში, ამ შემთხვევაში გერმანიაში და საქართველოში ზოგიერთი ჯგუფები, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩადიან ხოლმე, ცდილობენ არ იყვნენ ინტეგრირებული. ხო, ძალიან ცდილობენ რომ ერთად იყვნენ, ერთ უყურონ თავიანთი ქვეყნის ტელევიზიას და არცნენ ასე თქვა თავიანთ ამ კულტურულ და ენობრივ სივრცეში და ასე შემდეგ. რა რისკი ახლავს ერთ შემთხვევას, როცა ადამიანი ცდილობს რომ გახდეს ასე თქვა ევროპელი და რა რისკი ახლავს იმას, როცა არ სურს ეს და პრინციპულად აი თავიანთ ოჯახში ცდილობენ რომ დარჩნენ აი რაც იყვნენ როცა ჩამოვიდნენ. აი რატო არის ესეთი მცდელობა რომ ინტეგრირებული იყვნენ? ან საქართველოს ხარ უნდა გააკეთოს უფრო მეტი? აი ეს ინტეგრაციის პროგრამა თქვენი აზრით ხარ არის თქვა საქართველოსთვისაც საინტერესო, რასაც ნაწილობრივ უკვე ახორციელებს, მაგრამ ისტორიული ფესვი ძალიან სუსტი აქვს ამას, ხო? აი ამაზე მითხარით მეტი თუ შეიძლება, თუ გიფიქრიათ.
გერმანიაში ამას თავისი მიზეზები აქვს, ან განსაკუთრებული ძველი თაობა უცხოელების, ვინ ჩამოვიდნენ ეს თურქები და არა მარტო თურქები. რატომ არ არიან დღესდღეობით ინტეგრირებულები და რატო არსებობს ეგრეთ წოდებული პარალელური საზოგადოება? ეს იმის ბრალია, როდესაც ისინი ჩამოვიდნენ, მათ ეძახდნენ ასე ვთქვათ გასტარბაიტერებს. ანუ გასტი ნიშნავს სტუმარი და სტუმარი მომუშავე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის აქაურ მთავრობას, გერმანულ მთავრობას დაგეგმილი ჰქონდა ეცერო, ის მომუშავეები ჩამოვიდოდნენ, გერმანიის ინდუსტრიას შეეშველებოდნენ, ქვეყანას ომის შემდეგ დანგრეულ ქვეყანას ააშენებდნენ და მერე ისე უკან თავიანთ სახელმწიფოებში დაბრუნდებოდნენ. მაგრამ ეს არ მოხდა. ის ხალხი რომ ჩამოვიდა აქ რომ იმუშავეს, მერე დაცენ ამ ქვეყანაში. მაგრამ პრობლემა იყო ის უბრალოდ მაშინ, რომ მაშინ სახელმწიფო არანაირი ძალისხმევა არ გამოიჩინა, რომ ეს ხალხი ამ ხალხის ინტეგრირება მოეხდინა ქვეყანაში. მათ არ ასწავლეს, ანუ არ არსებობდა არც ენის კურსები, არც ინტეგრაციის სხვანაირი საშუალებები და ეს ხალხი ფაქტიურად დროც არ აქონდათ ამისთვის, ანუ სულ მუშაობდნენ, საღამოთი დაღლილები მოდიოდნენ, მეორე დღეს ისევ მუშაობდნენ. ამ ხალხის ინტეგრირება არ მოხდა და დღესდღეობით გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემა, რომ განსაკუთრებით ძველი თაობა ისინი ვერ ლაპარაკობენ გერმანულ ენას, ერთმანეთს არიან ჩაკეტილები და აქვთ თავიანთი პარალელური საზოგადოება, პარალელური ცხოვრება, ასე ვიტყოდი. რაც შემდეგ ძალიან ბევრ უსამართლობას შვებს, ასე ვიტყოდი, საზოგადოებაში. ანუ შანსები არ არის თანაბარი შემდეგში. ბავშვი, რომელიც ასეთ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა, გერმანულად ისევე კარგად არ ლაპარაკობს, როგორც გერმანულ ოჯახში დაბადებული ბავშვი. შესაბამისად, სკოლაში განათლების დროს უფრო ნაკლები შანსი აქვს, რომ რაღაცა მიაღწიოს და კარგი ნიშნები ჰქონდეს. ამას მოსდევს მერე უმაღლესი, მერე სამუშაო და საბოლოო ჯამში საზოგადოებრივი სტრუქტურა რაც სადაც მიგრანტები უფრო აუზო ნაკლებ უფრო ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებიან ვიდრე გერმანულენოვანი მოსახლეობა. ეს ამას მიხვდა, ვიტყოდი, ასე გერმანული მთავრობა დღესდღეობით და მაგიტომ ესენი აფინანსებენ ამ ინტეგრაციის კურსებს ნაწილობრივ, რათა მოხდეს იმ ხალხის, რომლებიც ჩამოვიდნენ და არა მარტო ტოლილების ხათაშორის, ძალიან ბევრი აღმოსავლეთ ევროპელი ჩამოვიდა. ეს ასევე საბერძნეთიდანაც არიან ბევრი უცხოელები გერმანიაში, მათ ეს გერმანიის სახელმწიფოს თავაზობს ამ კურსებს, რათა მათ შეისწავლონ ენა და აღარ იყვნენ ამ პარალელური საზოგადოების ნაწილი, არამედ გახდნენ გერმანული საზოგადოების ნაწილი. მე ვიტყოდი, რომ ის ეს არის ძალიან პოზიტიური თვითონ გერმანიის საზოგადოებისთვის. რატომ? ის ხალხი, რომელიც გერმანულ ენას შეისწავლეს, იმათ მე თავიანთი პოტენციალი გააჩნიათ. იმათ შეუძლიათ რაღაცა ისწავლონ, იმუშაონ და საზოგადოებისთვის რაღაც სარგებელი გააკეთონ. ხოლო ისაც თქვენ გითხეთ, მაგაზე მე მიფიქრია, რაც საქართველოში არის, ეს არ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ისე, რომ ამაში არიან მაინცამაინც ან აზერბაიჯანული მოსახლეობა ამაში დამნაშავე, ან სომხური მოსახლეობა. არა, ანუ იქ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი სურვილი, ჩემი შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ასე არის. საზოგადოებრივი სურვილი არ არსებობს იმისა, რომ ამ ჯგუფების ინტეგრირება მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში. ვთვლი, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო, რათა იგივე აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა იქნება, თუ რუსულენოვანი, თუ სომხურენოვანი მოსახლეობამ, ისწავლოს ქართული ენა და უფრო მეტი პარტიციპაცია მოახდინოს ქართულ საზოგადოებაში. რადგან სხვა შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ეს არა ეთნიკურად არაქართველები არ განიცდიან ამის გამო ზიანს, არამედ თვითონ ქართული მოსახლეობაც, ანუ საქართველო როგორც სახელმწიფო, საკმაოდ დიდ პოტენციალს კარგავს. და მე ვთვლი, რომ ამ სფეროში უფრო მეტი ძალისხმევა არის საჭირო და უფრო მეტი ასევე ფინანსური ძალისხმევა არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, რათა ესეთი მსგავსი კურსები შეიქმნას, რათა მაგალითად აზერბაიჯანული ენოვან მოსახლეობას გაუჩნდეს ინტერესი, რომ თავიანთი ბავშვები გაუშვან ქართულ სკოლაში და ასე შემდეგ.
კარგია, როცა ასე ვთქვათ, ადამიანი ახერხებს სწავლას, არის აქტიური. მას თხოვენ, რომ აი არა მარტო კარგად უნდა ისწავლო და კარგი ნიშნები უნდა გქონდეს, არამედ იყო რაღაცა ორგანოებში ჩართული და ასე შემდეგ. ზოგადად, აი რისთვის ცხოვრობს ადამიანი? აი ზოგადად რისთვის ცხოვრობს გაიოს წუწუნაშვილი? აი ისწავლეთ, დაეცავით დისერტაცია. საერთოდ რა არის აუცილებელია ეს მუშაობები და სწავლები და ამდენი ამაზე ზრუნვა? არ შეიძლება რომ ადამიანი თავისუფალი იყოს და რაღაცნაირად იცხოვროს თავისი, რა ვიცი, რამდენი სჭირდება საჭმელი, იმდენი იშოვოს და იყოს თავისთვის. აი თქვენ ხვალინდელი დღე როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მუდმივი სტრესი? ცოტა ესეთი ხო არ არის, რასაც დღევანდელი ცხოვრება გვაიძულებს ჩვენ?
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ესე არის, განსაკუთრებით დასავლურ სახელმწიფოებში. ჩემი აზრით არაფერი არ არის საოცრებელი. არ არის საოცრებელი, რომ ადამიანმა უმაღლესი განათლება მიიღოს. არ არის საოცრებელი, რომ ადამიანმა რაღაც სასწაული კარიერა გააკეთოს. თავი რაც საოცრებელია, ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად იცხოვროს და თავისუფლებაში მიიღოს თავისი გადაწყვეტილება. და ასევე გადაწყვეტილების რომელსაც ის მიიღებს, ანუ პასუხისგებლობაც აიღოს თავისი გადაწყვეტილებებზე. თავი არის ის, რომ ადამიანმა ანუ აქ გერმანიაში ან დასავლეთ ევროპაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში მცხოვრება ადამიანმა იცოდეს რა არის work life balance, ანუ შეძლოს თავისი ცხოვრების დაბალანსება. ანუ ყველაფერს რო შევაჯამოთ, თავი არის ის, რომ ადამიანი როგორ ცხოვრობს, ისე იცხოვროს, რომ იყოს ბედნიერი. და კარიერას ან უმაღლეს განათლებას მაინცდამაინც ბედნიერება არ მოაქვს. თუ ადამიანს სურვილი აქვს, რომ მიიღოს უმაღლესი განათლება, შეუძლია მიიღოს განათლება. მე ვურჩევდი ყველას, ვისაც სურს, რომ უმაღლესი განათლება მიიღოს, არა იქის იმაზე ისწავლოს, რაც მაგას მერე ვიტყოდი, ასე ვიტყოდი, რომ რაღაც ძალიან მაღალშემოსავლიან სამსახურს იშოვის მაგით ან რაღაც სასწაულ კარიერას გააკეთებს, არამედ იქ, რაც მას მართლა აინტერესებს. ანუ ჩემი მთავარი მამოძრავებელი მიზანი რა იყო, როდესაც ვისწავლიან მეცნიერება, უბრალოდ ის, რომ ეს მე მაინტერესებს, ენა როგორც ასეთი, როგორც ფენომენი, ყოველთვის მაინტერესებდა, ვფიქრობდა თვით რო ეს იყო გასაღები ყველა სხვა მეცნიერებებისთვის. ანუ ჩვენ ვაზრუნებთ ენაში და ამ ყველაფერ რომ ვერ მიყვანა იქი და იქამდე, რომ მე სწავლა ეს როგორც საგანი იგივე იყო ევროპეისტიკაზე. ხო, და რაც შეეხება აი მომენტი, რომ ეს სამუშაო და უნდა ადამიანმა უნდა იმუშაოს, ბევრი ფული იშოვოს, კარიერა მოიწყოს, ამას მე ახსნი, რომ მაინც აუცილებელია. აი ზუსტად მაგაზე ამ ხანაგების სტრესით დაუსვია ჩემთვის შეკითხვა, რომ აი რა არის, შენ ხომ სადოქტორო დაწერე და ისევ გერმანულის მასწავლებლად მუშაობ? მაგისთვის ხო არ დაგიწერია? მშობლებისგანაც მომისმენია იგივე შეკითხვა, მაგრამ ჩემთვის არ არის მთავარი. მე მაგალითად ვიმუშავებ სადღაც რაღაცა ფირმის მენეჯერი ვიქნები თუ სადღაც პოლიტიკაში აქტიურ კარიერას გავიკეთებ, ამ თავი არის რომ იყო თავისნო კარგად, რასაც ვაკეთებ და რასაც ვაკეთებ, იმან მე მომანიჭოს რაღაც სიამოვნება და ვიცოდე რასაც ვაკეთებ, იმას რაღაცა აზრი გააჩნია. ანუ უაზროთ არ ამუშავებ სადღაც და უაზროთ რაღაცა ხელშეკრულებს არ ვაფორმებ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი ასე ჰუმანური მიზნები მამოძრავებენ, რომ თვლი რომ სიტუაცია გერმანიაში, რაც დღესდღეობით ამ ქვეყანაში არის სერიოზული ისტორიულების გამო, ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩამოსული თავისი ნების გარეშე ამ ქვეყანაში და ამ ადამიანებს სჭირდებათ დახმარება. პირველ რიგში სჭირდებათ, რომ ისწავლონ გერმანული ენა, ისწავლონ აქაური ფასეულობები გაითავისონ, რომ და მოხდეს მათი აქ ინტეგრირება. და ვცდილობ რომ ამ რაღაცა სფეროში რაღაცა აზრიანი საქმე გავაკეთო, ადამიანებს ის მივცე, რაც მათ სჭირდებათ. და ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მომენტი, რაც უნდა იყოს ადამიანისთვის როგორც კომპასი, ვიტყოდი, რომ თუ რაღაც საკეთებ უნდა აკეთებდე იმას, რაც სიამოვნებას გაიჭერს და რაც აზრი გააჩნია, და არა იმას, რაც რისკამ ვითაც შენ რაღაც მაგარ კარიერას აკეთებ, ან რაღაც ძალიან მაღალანაზღაურებულ სამუშაოზე მუშაობ და შეგიძლია მერე მაგით რა ვიცი, რაღაცა მანქანა იყიდო გადასარევი და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად მე ვიცნობ ერთი ქალბატონი იყო, რომელიც მუშაობდა, მუშაობს კიდევაც გერმანიაში იურისტად. აქ ძალიან მაღალი შემოსავალი, მაგრამ პრობლემა აქ ის, რომ ამ არ აქვს იმისი დრო, რომ ასე ვთქვათ, ეს ფული დახარჯოს იმისთვის, რომ ამ ფულით სიამოვნება შეგდოს. იმისი დრო არ აქვს და მე ვთვლი, რომ ესეც არ არის ხომ რაღაც სწორი გამოსავალი. ამ თავარი რაღაცა work life balance ნახო ადამიან მოცხოვრებაში და იცხოვრო ისე, როგორც შენ მოგწონს.
ო ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
Students ხშირად როგორ ვთქვა, არც თუ ისე უადვილდება ადგილი მოიპოვოს მithumetes რაღაცა საბჭოებში და რაღაც გაერთიანებებში, რომელიც არ არის მხოლოდ უცხოელებისთვის, არამედ არის ყველასათვის. ეხლა თქვენი ბიოგრაფიიდან ჩანს, რომ აქტიური იყავით უნივერსიტეტებში მუშაობისას, იყავით გაერთიანებული საბჭოებში, არ მარტო როგორც რიგითი წევრი, იყავით ასე ვთქვათ თავმჯდომარეც. ზოგადად მინდა კითხოთ, დღევანდელი სტუდენტი შეიცვალა, დღევანდელი სტუდენტი ცდილობს საზოგადოებას და ამ საზოგადოების ძლიერი ნაწილის დიქტატს დაახყვეს უფრო და აღარ არის მეამბოხე. აი ამ პოსტულატს თუ შემიფასებდით, ეხა საქართველოშიც არ ვიცი აკვირდებით თუ არა იქ ახალ მდგომარეობას და მანდაც.
ნუ მე ვცდილობდი, ახლა რა თქმა უნდა, სტუდენტები, დღევანდელი სტუდენტები შეიცვალა, ისევე როგორც დღევანდელი თაობა, როგორც ასეთი შეიცვალა ვიდრე ძველი თაობა. მაგრამ მე ვიტყოდი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრს აღარ გააჩნია ესეთი უსამართლობის შეგრძნება, როგორც იყო ეს წინა დროს. ანუ ჩემი მთავარი მოტივაცია, თქვენ მკითხეთ, რატომ შევედი, რატომ დაიწყე მანდ აქტიურობა, იყო ზუსტად ეს მომენტი, როდესაც გამიჩნდა ერთხელ უსამართლობის შეგრძნება. ეს მოხდა, როდესაც გერმანიის უნივერსიტეტებში შემოიტანეს გადასახადები, რომლებიც მანამდე არ არსებობდნენ. ამან მიიყვანა იქამდე, ანუ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელიც ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად, მათ ჰქონდათ დაგეგმილი, რომ სწავლა არის უპასო, რაღაცა ბიუჯეტი გააჩნდათ და ამ ბიუჯეტის წყალობით მათ სურდათ, რომ ესწავლათ და ამ ბიუჯეტზე ეცხოვრათ და დაემთავრებინათ და ასე შემდეგ, ხომ? ხო, და როდესაც შემოიტანეს ეს სასწავლო გადასახადები, უცბად მოუწიათ, უნდა გადაეხადათ არა მარტო გერმანელ სტუდენტებს ეს გადასახადი, არამედ უცხოელებს. მაგრამ მომენტი იყო ერთი. გერმანელ სტუდენტებს, რომელსაც არ შეეძლოთ გადახდა, იმათ ეგრეთ წოდებული ენერვე ბანკი იყო, ეს სახელმწიფო ბანკი არის, ამ მიწას ეკუთვნოდა, აძლევდა კრედიტს, რომელიც იყო ძალიან, ანუ მინიმალური ცინზები ჰქონდა კრედიტს. და ეს სტუდენტები, რომლებიც მერე ისწავლდნენ, დაამთავრებდნენ და სამუშაოს ნახავდნენ, ეს კრედიტი უკან მხოლოდ მაგ შემთხვევაში უნდა გადაეხადათ უკან. ყველა სხვა უცხოელ სტუდენტს ამ კრედიტის კრედიტს არ აძლევდნენ, იმის გამო, რომ იმათ იმის შიში ჰქონდა იმ ბანკს, რომ ეს რო დაამთავრებს, მერე დაბრუნდება თავის ქვეყანაში უკან და იმ კრედიტს უკან არ დაგვიბრუნებს. ამან იმ შედეგამდე მიიყვანა, რომ ბევრი უცხოელი სტუდენტი, რომელმაც დაიწყო სწავლა, უბრალოდ მიატოვა სწავლა, რომ აღარ შეძლო ამის დაფინანსება ამ ყველაფერს და დაბრუნდა თავის სახელმწიფოში. და მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო უსამართლობა და მინდოდა ზუსტად ამ მიმართულებით რაღაცა შემეცვალა. ეს არსებობს გერმანიაში, არსებობს სხვადასხვა ესეთი საბჭოები, სტუდკავშირი, უნივერსიტეტის სენატი, სადაც მაგალითად უნივერსიტეტის სენატში შედან 4 სტუდენტი, სადღაც 13 პროფესორი და 4 ესეთი მომუშავე ბიბლიოთეკიდან ან რაღაც კლინიკიდან და ასე შემდეგ. იქ ხდება არჩევნები და თუ აგირჩიეს, მერე იქ შენ უნდა შეეცადო იმ შენი ან შენ ვინც აგირჩია, ანუ სტუდენტებმა მაგათი უფლებები დაიცვა და მაგათი ინტერესები გაატარო. ზუსტად ამის გამო შეიძლება რაღაცა შემეცვალა. საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ რამოდენიმე წელში მერე ეს სასწავლო გადასახადი ამოიღეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ მე საკმაოდ ბევრი სასარგებლო, ასე ვიტყოდი, შევიძინე სასარგებლო გამოცდილება. ხო, მაგალითს მოგიყვანით, რომ აი ჩვენ გქონდა დუსელდორფის უნივერსიტეტს ჰქონდა პრობლემა ტრანსპორტის გამო. იქ უმეტესი სტუდენტები ჩამოდიან სხვა ქალაქებიდან. დუსელდორფის ცხოვრება ცოტა ძვირია, პატარა ქალაქია, ცხოვრობენ ახლომახლო ქალაქებში და მოდიან. მაგრამ სამწუხაროდ იყო ერთი მარტო ავტობუსი დადიოდა და ერთი ტრამვაი, რომელიც მოდიოდა უნივერსიტეტამდე. და ქალაქის საბჭომ დაამტკიცა, ამ გამგეობამ, დუსელდორფის გამგეობამ დაამტკიცა, რომ საჭიროა ეს მეტროს გაყვანა უნივერსიტეტამდე, გაგრძელება. მაგრამ ეს დამტკიცებული იყო და უბრალოდ ამას მე არ ასრულებდნენ, იმიტომ რომ სხვა პრიორიტეტები ჰქონდა, ეს დაახლოებით შემდეგ წელს, მერე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამის წინააღმდეგები ვიყავით, როგორც სტუდენტები, და მე მოხდა ისე, რომ აქტიური, ვინც იყო აქტუალური მაშინდელი გამგეო, ეს ქალაქის მერი, დუსელდორფის ქალაქის მერი, ბატონი ერვინი გარდაიცვალა. და უნდა ჩატარებულიყო სასწრაფოდ ახალი არჩევნები. მაშინ იყავი ლიბერალური სტუდენტების ჯგუფის თავმჯდომარე. დავე კონტაქტეთ ასევე, ვინც იყო ჩვენი მიწის თავმჯდომარე, ან მოდრაინესვალის თავმჯდომარე. ჩავხედეთ ინტერნეტში, სად ჰქონდათ შეხვედრები ამ არჩევნების დროს პოლიტიკოსებს, ანუ კანდიდატებს, ხო, და ამ კანდიდატებთან მივედით პრესასთან ერთად, მოთხოვნით და ვკითხეთ, ანუ თქვენ თუ აგირჩევენ, თქვენ გვპირდებით იმას, რაც დამტკიცებული არის ჩვენ იმაში, თქვენს გამგეობაში, თქვენთან გამგეობაში, რომ თქვენ ამას შეასრულებთ. ამ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, შეიძლება თხმა და დაგვთანხმდნენ პრესის წინ, რომ დიახ, ეს ძალიან კარგი აზრია და თქვენ თუ აგირჩევენ, აუცილებლად გავაკეთებთ ამას. და ჩვენ ასევე პრესის წინაშე ვთხოვეთ, რომ მაგათ მოეცათ თანხმობა, რომ ამასაც მაგათმა თქვეს, წერილობით დაწერნენ და მოგწერნენ სტუდკავშირს, რაც ასევე გააკეთეს. ანუ შედეგი იყო ის, რომ ფაქტიურად, როდესაც აერჩიეს CDU-ს კანდიდატი, აერჩიეს მაშინ, მაგან რამოდენიმე ხნის შემდეგ, რაც აერჩიეს, უკვე იძულებული იყო, რომ თავისი დანაპირები აესრულებინა და გამოიყვანეს ეს მეტრო, რის შედეგადაც ეს პრობლემა მოიხსნა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლ გვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სტიპენდიების თემას მინდა შევეხო. ხა, სტიპენდია ესეთი რამ არის, რომ შეიძლება დაგინიშნოს რომელიღაცა ქარხანამ და ამითი, ასე ვთქვათ, მომავალში გაიძულოს, რომ მისთვის იმუშაო. ან შეიძლება რომელიმე სახელმწიფომ დაგინიშნოს ქვეყანამ ხო და მე ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის ნუ წინააღმდეგ რა შეიძლება კრიტიკული ვეღარ იყო იმ მთავრობის მიმართ და ასე შემდეგ სტიპენდიებზე ზოგადად მითხარით აი რა ფენომენია ეს როგორ უყურებთ თქვენ მას ახლა მე როგორ წავიკითხე ქონდა თქვენ გარკვეული სტიპენდიები უსტიპენდიოთ თუ რაღაც ოჯახი არ გეხმარება ძნელია ხოლმე არსებობა გერმანიაშიც კი აი ამ ხარზეც მითხარით თუ შეიძლება მეტი აი როგორ გზას ურჩევდით მაგალითად თქვენ ადამიანს იყოს დამოუკიდებელი სტუდენტი და მაინც კონდეს სტიპენდია რომელიც მას აი ამას ვთქვათ ამას არ განუსაზღვრავდა წინასწარ გზას
ასეთი სტიპენდიები სხვადასხვა გერმანიაში საკმაოდ ბევრი არის და ისინი არ აყენებენ წინაპირობად იმას რომ მაგალითად თქვენ თუ გსურთ იყოთ ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის სტიპენდიანტი რომელიც არის ლიბერალურ პარტიასთან ახლო მდგომი ფონდი იმის წინაპირობას არ წარმოადგენს რომ თქვენ მაინც და მაინც აი ეს ლიბერალურ ფასეულობებს უნდა ეყრდნობოდეთ და არა კონსერვატიულ ფასეულობებს სიტყვაზე ვიზახ ხო? ნუ რაღაცა წინაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი, თუ ის ამას აკმაყოფილებს, მაშინ შეუძლია განაცხადი შეიტანოს და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, მაშინ თანხმობაც მიეცემა. შემიძლია ეს მოკლე არსებობს ესეთი სახელმწიფო ფონდები, ეს მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, ბევრი მათგანი არის პარტიებთან ახლოს მდგომი, არის სახელმწიფო ფონდიც ასევე Stiftung des Deutschen Volkes რომელიც არ არის პარტიასთან ახლოს მდგომი, არის რელი ეკლესიებთან ახლოს მდგომი ორი ფონდი, რომლის წინაპირობასაც არ წარმოადგენს, რომ თქვენ კათოლიკი, მაინცდამაინც კათოლიკი უნდა იყოთ, რომ ეს კათოლიკური ფონდიდან მიიღოთ სტიპენდია, ან ევანგელისტი უნდა იყოთ, რომ მეორე ფონდიდან მიიღოთ, ეს არ არის წინაპირობა, როგორც ასეთი. წინაპირობები სულ სხვა არის, ანუ ერთი პირველი წინაპირობა არის ის, რომ თავისავად გასაგები არის ადამიანს უნდა კონდეს კარგი ნიშნები, ანუ უნდა სწავლოს საშუალოზე გაცილებით უკეთესად. მეორე რაც უნდა ადამიანმა, ანუ სტუდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს, არის ზუსტად ის, რომ უნდა იყოს აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს ჩართული მაგალითად სტუდენტურ თვითმმართველობაში. ან თუ სტუდენტურ თვითმმართველობაში არ მუშაობს და არ უნდა რაღაც უნივერსიტეტში აქტიური იყოს, მაგალითად რაღაც ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში, როგორც არის წითელი ჯვარი, იყოს მუშაობდეს უფასოდ, ასე ვთქვათ, და რაღაც სიტყვაზე ვიძახით, ტოლილებს ეხმარებოდეს, ან რაღაც სხვა კარგ საქმეს აკეთებდეს. ეს არის მეორე წინაპირობა. მესამე რაც აუცილებელი არის ასევე, უნდა ნახოს სტუდენტმა ორი პროფესორი, რომელიც კარგად ახასიათებს დაწერს ამ სტუდენტზე, რომელიც მას იცნობს მას არა მარტო როგორც სტუდენტს, არამედ როგორც პიროვნებას, ანუ ესეც მნიშვნელოვანია, ესეც რაღაც როლს თამაშობს, რომ ის არის აქტიური, ის რაღაც, ნუ და ასე შემდეგ. ეს პროფესიული დახასიათებაც არის მესამე წინაპირობა. თუ ეს ყველაფერი გააჩნია სტუდენტებს, მაშინ შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ და მიიღონ სტიპენდია. და სტიპენდიის დამთავრების შემდეგ ისინი არ არიან ვალდებულები, რომელიმე პარტიაში იყვნენ აქტიურები, ან რომელიმე პოლიტიკური მიმართულების, ანუ იდეოლოგია გააჩნდეთ. ეს არ წარმოადგენს სტიპენდიას. ანუ შეუძლია სტუდენტმა სოდაც კონდეს სტიპენდია იყოს დამოუკიდებელი და აქტიური სტუდენტი ერთდროულად, ესეც მაინც არ გამორიცხავს. გადამაგისა არსებობს, ასევე ვიტყოდი, კერძო ფონდები. კერძო ფონდები იმდენად ბევრი არ არის და იმდენად დიდი ფინანსური საშუალებები არ გააჩნიათ, როგორც სახელმწიფო ფონდებს, მაგრამ ისინი წარიან. ქართველებისთვის საინტერესო იქნებოდა, ანუ ყოველ შემთხვევაში წარსულში იყო ეგ ეწოდებული ალფრედ ტვეფერის ფონდი, რომელიც ეხმარებოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მყოფ გერმანელი სტუდენტებს, რომელიც გეგმავენ იქ წავიდნენ, ან სტუდენტები, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩამოდიან სასწავლებლად გერმანიაში. მათ ისინი უფინანსებდნენ როგორც წესი ბოლო ერთ წელს, ან ბოლო ნახევარ წელს თავის სწავლისას. ახაც ნაპირობა იყო აქტიური სტუდენტი, უნდა იყოს სტუდენტი, რომელსაც განაცხადი შეაქვს და უნდა ჰქონდეს საშუალოზე კარგი ნიშნები. ასევე არსებობს ეგრეთ წოდებული, მაგალითად რაც საინტერესო იქნებოდა ქართველი სტუდენტების, რომლებიც სწავლობენ გერმანიაში, ანუ DAAD ყოველ უნივერსიტეტში წელიწადში ერთხელ აძლევს ჯილდოს, ეს ქვია DAAD Prize, საუკეთესო უცხოელ სტუდენტს იმ უნივერსიტეტში იმ წელს. აქაც მნიშვნელოვანი არის კარგი ნიშნები და მნიშვნელოვანია ასევე აქტიური სტუდენტი უნდა იყოს ერთ-ერთი წინაპირობა არის. მაგრამ განსხვავებით სხვა ფონდებისგან, აქ თვითონ სტუდენტს არ შეუძლია განაცხადის შეიტანოს, როგორც წესი რომელმა პროფესორმა უნდა ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია გაუწიოს ამ სტუდენტს და განაცხადი მისი სტუდენტისთვის უნდა შეიტანოს პროფესორმა, უნდა წარუდგინოს, რომ აი მე ვთვლი ეს სტუდენტი იმსახურებს ამ ჯილდოს და იქნებ თქვენ ამაზე დაფიქრდეთ. რაღაც ესეთი სახეც, ხომ? ეს არის ერთჯერადი დახმარება, დახმარებაშიც არ ვიწყოდი, ერთჯერადი ჯილდო, რაღაც 1000 ევროს ჩუქნიან და რაღაც სიგელს ჩუქნიან, მაგრამ ასევე სასიამოვნო ფაქტია და შეიძლება კათოსუნდებს გამოადგეთ. გარდა ამისა, არსებობს მესამე ტიპის სტიპენდიები, რომელიც არის საუნივერსიტეტო, ანუ თვითონ უნივერსიტეტები, ბევრი უნივერსიტეტს აქვს რაღაც საკუთარი სტიპენდიის პროგრამები, რომლებსაც ისინი გასცემენ. ჩვენ უნივერსიტეტში, დიუსელდორში არის ეგრეთ წოდებული, ანუ ამას ნახევრად DAD აფინანსებს, ნახევრად ინდუსტრიი კლუბს, რაღაც დიუსელდორფელი შეძლებული ხალხი უნივერსიტეტს ეხმარება და იმ ფულიდან ამ სტიპენდიებს მე უნივერსიტეტი აძლევს სტუდენტებს. ამ სტუდენტთა სტიპენდიების საშუალებით შეუძლიათ სტუდენტებმა მაგალითად პრაქტიკა საზღვარგარეთ გაატარონ. ან რაღაც თუ მათ სწავლისთვის მნიშვნელოვანია, მაგალითად ერთი წელი ან ნახევარი წელი წავიდნენ და ინგლისში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაც განათლება მიიღონ ან კვლევები ჩაატარონ. აი ამ ფონდის დახმარებით მაგალითად მე მქონდა საშუალება, რომ რაღაც შედარებით მოკლე ხნით წავსულიყავი ლონდონში და იქ რაღაცა პატარა განათლება მიიღო. მე ვთვლიდი, რომ რა ვიცი, სადმე ან ქართულ საელჩოს გვერდზე, ან სადმე უნდა დაიდოს უფრო დამატებით დაწერილობით ინფორმაცია ამის შესახებ, რათა ქართველმა სტუდენტებმა გაგაუშვათ რაღაც მოტივაცია, რომ უკეთესად ისწავლონ, რაღაც აქტიურები გახდნენ და მე თავიანთი სწავლის პროცესიც გაივიოლონ, როდესაც მიიღებენ ამ სტიპენდიას.
გასაგრძელებლად ეს იყო გაიოს ცუცუნაშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელმაც დიუსელდორფის უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია გერმანისტიკაში, ენათმეცნიერებაში და ამჟამად ინტეგრაციის პროგრამებშია ჩართული გერმანიაში. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას.
Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.